та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайн бацхан уу? Номтой тарих подкастын эрхэм сонсогч та бүхэндээ еврейчүүдийн амжилт, сэтгэл зүй, зуршил, хүмүүжлийн гайхамшигт нууцыг агуулсан цойлгсод номыг цуурлаар уншин хүргэж өгч байгаа лээ. Өнөөдрийн унших хэсэг тарих хязгаарлагдмал нөөцтэй. Бидний зарим нь өөрсдөө энэ киног үзчихье, дараа нь ажиллах хийх хэмээгээд өөрийн чухал ажлыг хойшлуулдаг. Кино үзсний дараа компьютерийнхаа өмнө суугаад ажлаа үргэлжлүүлэн хийх үед нэг л ирч хүчгүй болсон мэт мэдрэмж төрдөг. Таны зөв. Өнөөдрийн энерги тань дундарсан, магадгүй дууссан. Тийм ээ, энерги хязгаартай. Бид өдрийн туршид сэрүүн байх хугацаанд бүхий л зүйл дээр бүтэн онготойгоор оролцож чаддаггүй. Хэрвээ сайн унтаж амарсан бол өглөө сэрэхэд тань тархич нь бүрэн цэнэглэгдсэн байх бөгөөд өдрийн турш ажилласаар үдэш амрах үед энерги дууссан байх болно. Зарим хүмүүс өөрт илүү үн цэнтэй зүйлстэй тархины дийлэнх энергиэ зарцуулдаг байхад зарим нь зүгээр л өрн таран хийж орхидог. Орчин үеийн дундаж хүн өдрийн нийт бодол анхаарлынхаа 30-40% үр ашиггүй зүйлд зарцуулдаг байна. Үр ашиггүй зүйл гэдэгт гэр бүл, дотн хүмүүстэй өнгөрүүлэх хугацаа, алжаалаа тайлах зохистой арга замыг эрэлхийлэх зэргийг оруулж тооцоогүй. Энэ нийгэмд хүн уйдах бололцоогүй болсон. Цагийг үр дүнгүй өнгөрөх олон аргууд бий. Өнөөдөр бид юунд ирч хүчээ зарцуулна? Ирээдүйд тэр зүйл тань амжилт дундалтын аль нэг хэлбэрээр ирэх л болно. Өөрт байгаа хязгаарлагдмал ирч хүчийг өөрийнхөө зорилгод чиглэсэн зүйлдэд зориулах боломжийг гагцгүй сахилга баттай хүмүүс л өөртөө биелүүлж чаддаг. Магадгүй та ч тэдний нэг байж мэднэ. Хэдий та тийм байвч нейр сайенсийн зарим нэгэн дүрмүүдийг мэдхэд илүүдэхгүй. Юуны төрөнд бид эмоц буюу сэтгэл хөдлөлийн талаарх ойлголтыг авцгаая. Сэтгэл хөдлөл бол гайхамшигтай зүйл. Байх ёстой араншин. Гэвч өндөр бүтээмжтэй нэг ч хүмүн хизээч сэтгэл хөдлөлдөө бүгдийг тушаадаггүй. Сэтгэл хөдлөлдөө өөрийгөө бүрэн даатгах нь эгэл нөгөө морь унсан толгойгүй хүн болох эхлэлийг тавина. Хэрв чамд чиглүүлэх толгой үгүй аваас эмоц химээх морь чамааг хаана хүргэхийг таашгүй. Морь хаашаа, чи тийшээ. Сэтгэл хөдлөлийн онцгой шинж тэмдэг нь тэр тархины хувьд маш их зардалтай. Тархины энергийг хамгийн ихээр сордог үйлдэл бол сэтгэл хөдлөлүүд. Ялангуяа сөрөг эмоцууд, уур хилэн, уйтгар гунэг, атааж өтөө, стресс бухимдал зэрэг нь тархинаас хамгийн их энергийг зарцуулдаг байна. Уурлсан үедээ жолоочин осол гаргах магадлал хэви үеийнхээс 50-200% хүртэл нэмэгддэг. Энэ нь баг болон дундаж хэмжээний согтлтын зэрэгтэй тэнцүү байна гэсэн үг. Уурлах үед тарих асар их энергиэ тийш зарцуулж өөр зүйл бодох сэхээ мэдрэлгүй болчихдог. Тарих асар их завгүй тул түнд машин барих завч гардаггүй. Уурлсан эсвэл ихээр уйтгарсан үедээ ажил хийхэд асар хэцүү байдгийн шалтгаан нь энэ юм. Мэдээж бид амьдралын тал таагдшгүй нөхцөл байдлуудтай хорон мүч бүртээ тулгардаг. Сэтгэл хөдлөлүүдэ бүрэн хянах бололцоогүй байдаг. Гэвч бид ходоод руу орох зүйлээ эрүүл байлгахыг хичээдэг шигээ, машин руугаа хийдэг тос шатхууныг чанартай байлгах гэж хичээдэг шигээ, тарих руу орж байгаа орцоодыг ч гэсэн чадах хэмжээгээрээ эрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл та өглөө сэрмэгцээ телевиз, радио эсвэл вебсайтаас ямар нэгэн нийгмийн цочирдуусан гэмт хэргийн талаар олж сонсчээ. Энэ мэдээ тарих руу чинь орвогц таны дотор уур бухимдал, жигшил, зэвүүцэл төрж эхэлнэ. Дөнгөж 5 минутын өмнө та өнөөдөр хийх ёстой ажлуудаа гой төлөвлөлчихсөн байсан. Гэвч та жигшүүрт хэргийн талаар шинэ мэдээлэл сонсохын тулд бусад мэдээллийн их сурвалжуудыг ухаж төөхнө. Хүмүүсийн санал сэтгэлүүдийг уншина. Өөрийн сошиал хуудсан дээр пост шеэр хийнэ. Пост шир дээр хин ямар сэтгэгдэл бичиж хитэн лайк дарсныг мэдхийн тулд 10 минут тутамд өөрийн хуудас руугаа нэвтэрч дахин дахин шалгана. Эцэст нь та нэг л мэдхэд өглөө төлөвлөсөн ажлуудаасаа зөвхөн онц шаардлагатайгаас бусдыг нь хойшлуулчихсан байх болно. Насанд хүрсэн хүн сардаа 115 цагийг зурагт үзэхэд 156 цагийг сошиал хуудсуудад өнгөрүүлдэг гэсэн судалгаа байхаа ч. Дундаж хүн өдөрт 8 цагийг унтаж өнгөрүүлдэг гэж тооцоолбол бид сар бүрийн 19 хоногийг өглөөнөөс орой унтах хүртлээр ямар ч завсаргүйгээр зөвхөн зурагт эсвэл сошиал хуудсаа ширтэж өнгөрөөдөг гэсэн үг юм. Хэвлэл мэдээллийнхэн үнийг л хүсэж байгаа. Ийм л учраас шуурхай хизээч өмнө болж байгаагүй үйл явдал хамгийн их ашиг орлого олсон кино химих тодтолууд байдаг. Тэд чамайг сенсацтай мэдээнээс мэдээний хооронд ууж, цуврал киноны нэг ангиас нөгөө ангийн хооронд хүлээхийг хичээж байгаа. Дадал зуршлын хүчийг хамгийн сайн мэддэг хүмүүс бол тэд юм. Чамайг салтааруулж, улмаар зуршилч болох зорилго өвтөлсөн бүтээгдэхүүн үгээрч тусахгүй. Мэдээж та дуртай киногоо үзэх зураа, өвдөг дээрээ попкорн, чипс идэж үзсэн байх. Амруугаа хийж буй эрдэн шишин ширхэг бүрэн ихэндээ тааламжтай сэтгэгдэл төрүүлдэг. Зугаатай таатай мэдрэмж төрүүлж байгаа учраас чи үргэлжлүүлэн эцсээр явах болно. Удахгүй чи идэж байгаа эсхээч мартна. Дуусах хүртэл чи түнд бараг л анхаарал хандуулахгүй. Попкорн үйлдвэрлэгчид яг л үүнийг чин урдчлан тооцоолж зохион бүтээсэн. Чипс, бүүргэр, шарсан дахиа, пиццаны дэлхийн хамгийн томоохон үйлдвэрлэгчдийн чинхүү зорилго нь таны зуршил болох билээ. Давс элсэн чихрийн хэмжээ, амтлагч, савлалт, баглаа боодол, түргэн хоолны газрын тогтчилт, кас, цис зэрэг нь цөм хүмүүсийн зуршилт рефлекс хүчтэй нөлөөлөхөөр зохион бүтээгдсэн. Өнөө цагийн хамгийн том брендүүд зөвхөн нэг удаад хэрэглэгдээд өнгөрөх бус цаг тутам өдөр тутам хэрэглэгдхийг юу юунаас илүү чухалчилж түүний өмнө чадах бүхнээ хийж байна. Орчлон хорвоо төмөн янзын гэрэлтэй өнг дүрстэй хүмүүний 5 мэтрхүүгээр дамжиж бидний дур хүсэл таашаалд нийцэж сэтгэлийн цэнгэл олгох юмс хязгааргүй. Орчин цагийн хүнийг сатааруулах зүйл хэрэг сэтэрч бүх цаг үеийн дээд хэмжээндээ хүрсэн гэж ойлгоход болно. Учир нь чиний сатаарл бүр чинь өнөө цагт зоосоор хэмжигдэх болсон. Хэрвээ чи зорилгынхаа төлөө өмнөх ажлаа хийхийн оронд гараад кино үзвэл худалдан авсан тасалбараар чинь дамжиж театр болоод кино үйлдвэрлэгчэд ашиг хүртэнэ. Хооллолтын дэглэм барьж байгаа үедээ гял цал сурталчилгаан давтаад пицца аваад идэж гимэн хүнс үйлдвэрлэгчдэд ашигтай. Өөрөөр хэлбэл хэн олон хүний анхаарлыг татаж өөр дээрээ сатааруулж чадна түүний ашиг орлого нэр хүнд өснө нэмэгднээ гэсэн ганцхан дүрм мөрдөгдөж байна. Орчин цагийн борлуулалт, маркетингийн бүхэлд ажиллагаа ганцхан чамайг сатааруулахад чиглэж буй. Чиний мөнгө хийгээд үнэт цагаас чинь хомсолохын тулд дэлхийн хамгийн авьяаслаг уран бүтээлчид энтертайнмент зар сурталчилгааны салбарт ажиллаж байгаа. Чамайг сатааруулах зүйл зөвхөн сериал, кино, сакс, хөл бөмбөг, хоол хүнс химээх амьгүй объектуудаар хязгаарлагдахгүй. Зарим үед цагийг зугаатай өнгөрүүлэх найз нөхөд хөгжилтэй үйл явдал тачаангүй залуу бүсгүй хөөрхөн харахуу байж ч болно. Харин энэ бүхий л сатааруулагчид хамгийн бага хэмжээтэйгээр автаж гагцхүү өөрийн үнэт зүйлс зорилгынхоо төлөө баттай зогсож хөдөлмөрсөөр байдаг хүний эрхэм чанарыг сахилах бат гэд буюу 2003 оны намрын нэгэн үдэш Харвардын дотор байрны өрөөнд еврейжаал дадсан зангаараа хар шөнөөр ганцаар самбар дээр тодруулагчаар олон төрлийн тэгштгэл зурна. Үнэн хэрэгтээ тэр 18 настай оюутан. Жаал гэдгийн учир болбоос туранхай намхан буржгар хүрэн өстэй сэвхтэй нялх царайтай үргэлж хэлхэгэр жинсэн өмд футболог хуруун гарсан углааш өмсдөг дожо муутай түүнийг хинч харсан 14 настай гэмээр. Энэ өрөөнд хичээлийн зориулалттай 5 оюутанд хүрэлцэхүйц том самбар байдаг ч бүхэлдээ энэ жаалын эзэмшилд байдаг гэж ойлгож болно. Самбар дээрээ олон өнгийн тодруулагчаар орооцолдсон их томьёо тоо биччихэд түүнийгэ ширтээ зогсчихно. өрөөний залуу сунтах үед мань нэрийн жинхэнэ ажил эхэлдэг бөгөөд тэрээр гадны зүйлсэд цатаарахгүй тулд шөнөөр сууж ажилладаг. Өрөөний найзууд нь унтахад тэр компьютерийнхаа өмнө суусаар үлддэг ба сэрэхтэнч буржгар үсээ зулгаачихсан компьютерийнхаа өмнө суусаар угтдаг байсан гэдэг. Энэ жаалын нэрийг Марк Цукерберг гэдэг. Харин түүний үсээ зулгааж буй дотор байрныхаа компьютер дээр зохиосон програмыг Facebook хэмээдэг. Цукербергийн хамгийн дургүй үйл бол дими зүйлд цагаа өрх. Тэр сатаарлыг үзэн яддаг нэгэн. Тэрээр балчир цагаасаа л зөвхөн өөрийн өмнөх ажилдаа л бүрэн хандуулах зуршилтай жаал байлаа. Үеийн жаалууд баавгаан чих тоглоод гүйж харайж байхад тэрээр ном уншиж гадаад хэлд шамдан суралцсан. Үеийн хүүгүүд нь хөөрхөн охтын хойноос хөөцөлдөөд отоход ганцаар компьютер дээр сум програм зохион бүтээдэг байжээ. Иймдээч тэрээр дөнгөж 18 нас хүрэх үедээ англи хэлнээс гадна еврей, латин, франц, грек хэлүүдийг эзэмшсэн философи уран зохиолын олон гайхалтай бүтээлүүдээр тархиа задлажчихсан програм бичих авьяасаараа хитээцэн нэгэн болчхоод байв. Эцэст нь тэрээр өнөө цагийн хүмүүсийн хамгийн том сатаар болгоч платформ болох Facebook-ийг зохион бүтээсэн. Энэ дэлхийн хамгийн цагийг зүй бусаар үрхийг үдсэн ядагчаас орчин цагийн хамгийн цагийг хийдэмийг өргөч сошиал веб төрсөн нь хачирхалтай. Игээл өнөөх нэгэн цагт дэлхийн хар тамхины нийлүүлэлтийн 75% ганцаар хангаж байсан Колумбийн хар тамхины мафийн толгойлогч Пабло Эскобар амьдралынхаа туршид нэг ч удаа хар тамхи татаж үзээгүй байдаг шиг. Бидний үр бүтээлгүй өнгөрүүлж буй цагийн жинтэй хэсгийг сошиал мэдээллийн хэрэгслүүд эзэлж байгаа юм. Маш олон сэтгцийн эмнэлгүүд Facebook-ийг дижитал тамхи хэмээн нэрийдэд хитээцэн хэрэглэн буруу зуршил хэмээн хүлийн зөвшөөрөөд байгаа юм. Facebook хэрэглэгч өөрийн news feed-ийг дахин дахин гүйлгэн унших зуршилтай болдог нь зохион бүтээгчдийн донтулах хэлбэртэйгээр анхнаас нь тооцоолж зохион бүтээснээс нь үүдэлтэй гэж зарим шинжээчид үздэг. Facebook-д хэрэгтэй мэдээллүүд бий гэж үү? Тийм ээ. Гэвч нэг хэрэгтэй мэдээллийг өөрийн таймлайнаас олж авахын тулд хэдэн зуун хэрэггүй мэдээллийг самардах хэрэгцээ тулгардаг. Хэрв та өөрт хэрэгцээгүй зүйлд хэтэрхий их эрч хүчээ зарцуулсан бол яг зорилгод нийцсэн зүйлдээ цаг зарцуулах үед энерги чинь дуусаж, тархи чинь аль хэдийн ядарсан байх болно. Цагийг ягштал баримталдаг, альваа сэтгэл хөдлөлөөр ханддаггүй, арх тамхи хэргэлдэггүй, тогтмол ном уншдаг хэнийч ятгалгаар бус гагцхүү өөрийн баримталдаг зарчмаар үргэлж урагшилдаг еврейчүүдийг зарим хүмүүс дотоод тамиртай химээх нь бий. Хэрвээ дээрх бүхэн дотоод тамир юм бол бид бүгдээрээ дотоод тамиртай байхад суралцах хэрэгтэй. Гэвч үнэн хэрэгтээ дээрх цан чанарууд нь дотоод тамиртай хүмүүсийнх бас ердөө л сахилга бат өндөртэй өөрийгөө хянаж чаддаг хүмүүсийнх билээ. Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайн бацхан уу? Номтой тарих подкастын эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ном бол ертөнцийг харах цонх юм. Бид ном уншдаггүй байсан бол энэ дэлхийн ертөнцийг хэрхэн таньж мэдэх байсан болоо? Маш олон ээж аваад хүүхдүүдээ ном уншгиж хэлдэг. Харин цөөхөн хитэн өөрсдөө ч уншиж хүүхдтэй ч уншуулж чаддаг байна. Энэ хүү подкастыг хөтлөж эхэлсэн маань ч гэсэн бас үнтэй холбоотой. Хүүхдүүд маань ном уншихыг жаахан алгуурлаад, ном унших жаахан дургу болоод эргүүдээ гэсэн дунд ангийнхан үеэс би энэ хүү подкастыг хөтлөж эхэлсэн. Тэгээд ээж хаа энэ подкастыг сонсоорой. Энэ дээр маш олон ухаарал өгсөн, маш олон сайн сайхан зүйлсийг ярих болноо. Үүнээс та хоёр өөрсдийнхөө ирээдүг, зорилгыг, хүсэл мөрөөдлийг магадгүй олж магадгүй юм аа гэд. Тэгээд энэ хүү подкастыг бол хөтөлж ном уншиж эхэлсэн байгаа. За, бид нэр хүүхдүүдэд ном уншуулах тэр хүсэл ирмэлцлээ илэрхийлэхдээ өөртөө эзэж үлгэр жишээ болж харагддггүй гинэ эцэг эхчүүд. Өөртөө нэг чуда ном барьж суудаггүй хэрнэ хүүхдээ чи ном уншаач, чи ухаантай эрдэмтэй хүн болох ёстой шүү гэдэг байгаа нь хүүхдэд хүүхдийн тэр сэтгэхүйд юу ч буурж ирдэггүй гэнэ. Сэтгэхүүд нь ном уншиж хагаад үрслэл бууж ирэхгүй байгаа учраас тэр номыг хизээч уншихгүй нэ. Тэгэхээр залуучууд маань, аав ээжүүд маань ном уншдаг байгаарэ. Хүүхдээ мөн намаар хүмүүжүүлье гэж байгаа бол өөрсдөө ч мөн ном уншиж үлгэр дуурайл болдог байгаарэ. За тэгээд зарим хүмүүс бол ярьдаг л да. Заавал одоо энэ Harry Potter-ын ч юм уу те энэ цуврал цуврал ингэж энэ номнуудыг ингэж уншиж чахаар ингээд хийгдсэн кино гэн штэ киног нь үзье. Ингээл болчих нь гэж боддог. Гэтэл яадаг вэ гэхээр киног нь үзэхэд шууд одоо дүрсийг бид нь шууд хүлээж авч байна. За тэр Harry Potter шүүрэн дээр суугаад нисэж гинүү, эргэн тойрн харанхуу байнуу. А тэр өөрөө ямар хувцс нөмөрхтэй вэ нүү, ямар хувцстай байна гэдэг бид нар шууд нүдэрэ хардаг. Тэрийг хизээж төсөөлөх хэрэг шаардлага байхгүй. А харин ном уншихаар яадаг вэ гэхээр номон дээр бүгд бичигдсэн байдаг. Бид нэр тэр зургийг харахгүй. Harry Potter тэдэн метрийн урттай шүүрэн дээр суучих юм гот тэдэн метрийн урттай шүүрийг бид төсөөлдөг. А хар өнгийн нүмерхтөө байжээ гэвэл хар өнгийн нүмерхтөө Harry Potter-ыг бид нэр мөн төсөөлдөг. А Harry Potter-ыг шилтгэн рүүгээ нисэж хат харанхуй байжээ гэх юм бол бид нэр Harry Potter шүүрэн дээрээ суугаад хар нүмерхтөөгөр шилтгэн рүү нисэж байгаагаар энэ үед харанхуй байна гэдгийг бид нэр төсөөлдөг. А тэгвэл ном унших, видео үзэх хоёрын гол ялгаа нь энд байгаа. Видео үзснээр хүний тарих сэтгэхүү хөвчгүү юм байна. Магадгүй туршлага ч юм уу те мэдлэг нэмэгдэж болно. Гэхдээ сэтгэхүү хизээч хөвчгүү юм байна. Харин ном уншсанаар тэр бүхнийг номон дээр бичигдсэн үг бүрийг төсөөлж байдаг учраас энэ нь бол хүний болон хүүхдийн сэтгэхүүг маш их хөгжүүлж байдаг юм байна гэдгийг би бас нэг солонгос цохолчийн ном дээрээс уншиж исэн. А тийм учраас аль болох шууд дүрслэлийг харахаас илүү номыг унших, за эсвэл сонсох бас маш сайн нөлөөтэй юм байна гэсэн үгнээс би энэхүү подкастыг бас маш олон хүмүүст хэрэг болох болов уу гэж бодоод хөтэлдэг болсон байгаа. За ингээд манай номтой тарих подкастын Facebook хуудас, номтой тарих YouTube сувг номтой тарих гэсэн нэртэй байгаа. За сонсогч та бүхэн маань мөн одоо номтой тарих гэж хайж олоод лайк дарж нэг дээрээ, subscribe дарж нэг дээрээ. За өнөөдөр цойлогсод номынхоо дараагийн хэсэг Ихийн тэнэг хайр гэсэн хэсгийг та бүхэндээ уншиж өгөх болно. Би хүүгээ амжилттай хүн болгож хүмүүжүүлэхийн төлөө бүхнээ зориулсан. Ажлаа орхиж бүтэн цагаар түүнд анхаарал хандуулж өсгсөн. Гэвч тэр миний хүлээлтэнд хүрсэнгүй. Одоо яах вэ? Архины 3-р зэргийн донтогчийн ээж ийм хүү бичжээ. Ээжүүд юу хүсдэг вэ? Хүүхэд маань эрүүл аюулгүй орчинд зөвхөн болж төлөвшөөд ирээдүйд ажил хэргийн өрсөлдөөнд ертөнцөд амжилтанд хүрэх. ертөнцийн бараг бүхий л ээжүүдийн хүслэн ийм байдаг. Гэвч энэ хүсэлд маш том логикийн алдаа бий. Эхлээд хүүхдээ дээд зэргийн аюулгүй орчинд өсгөж хүмүүжүүлэх. Дараа нь хүүхэд ирээдүйд дээд зэргийн өндөр амжилтанд хүрэх. Харин эндээс би хамгийн аюулгүй орчинд өссөн хүүхэд хамгаас хатуу ширүүн ажил хэргийн ертөнцид амжилт гаргаж чадах уу гэж эцэг их танаас асуумаар байна. Иврэй ээжүүд энэ асуултанд үгүй гэж хариулна. Иврэй ээжүүдийн үр хүүхдээ хайрлах харийг ингүй гэдгийг би танд өгүүлсэн билээ. Жишээлбэл дэлхийн ханаас ч та иврэй ээжүүд шиг үр хүүхдээ тэмэрч үнсдэг ээжийг олохгүй. Тэд чамайг олон нийтийн газар ичтэл чинь үнсгээс сийхгүй. Үнсэлт, тэмэрлт нь ердийн л нэгэн нэлурал гэж үү. Үгүй ээ. Хүүхдийг тогтмол үнсэж тэмэрснээр тухайн хүүхдийн тархины хөгжил, өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нэмэгддэг болохыг дэлгэн харуулсан судлаачдын нийтлэл шил дараалан нийтлэгцээр байна. Өнөө цагт хүн бүр IQ бус EQ чухлыг гадралдаг болжээ. Харин халуун дулаан тэмрэлт нь бидний үр хүүхдүүдийн IQ буюу сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадамжийг нэмэгдүүлдэг байна. Товчхондоо еврей ээжүүдийн үр хүүхдээ хайрлах хайр ингүй. Хэрэгцээ тулгар бол тэд хүүгийнхээ төлөө амиа өгнө. Гэвч тэдний хайр тэнэг биш. Та урд өмнө ихийн тэнэг хайр гэж сонссон уу? Бидний олонхийнх нь хувьд төдийлөн танил бус энэ нэршил еврей хүмүүжлийн талаар ярихад зайлшгүй дурдагддаг байна. Ихийн тэнэг хайр гэдэг нь үр хүүхдийнхээ өмнөр орж бүхий л асуудлыг нь шийтгэхийг, тэдэнд ямар ч хариуцлага үүрүүлэхгүй байхыг, улмаар тэдний өрсөлдөх чадварыг үгүй хийхийг хэлдэг юм. Энд дурдагдах тэнэг ээжүүд бол угтаа өөрсдийн ажил амьдралын талбартаа хамгийн ухаантай ээжүүд. Ажил мэргэжлийн карьертаа өндөр амжилт гаргасан, шаргуу хөдөлмөрлөдөг, хариуцлагатай, зорилгынхоо төлөө зогсолтгүй тэмүүлж чаддаг хатагтай нар бол тэд юм. Тэд бүхий л зүйлийг чинээнд нь дурдтал хийж чаддаг. Тодорхой хэмжээний хөрөнгө чинээ, хангалуун амьдралд аль хэдийн хүрчгсэн эсвэл дор хаяж чадалтай аавын хүүтэй гэр бүл зохиож амжилттай амьдралыг согцлон бүтээчихсэн. Гэвч хүүхдийн хүмүүжил гэж зүйлд заавал туршлага мөн энэ талаарх нарийн мэдлэг шаарддаг зүйл байна. Хүмүүжлээс өөр бараг бүхий л талбар хэр их анхаарал хандуулна, төдий чинээ сайжирна гэх дүрмд захирагддаг. Инженер хүн зураг төсөлдөө анхаарал хандуулах тусам улам сайжирна. Зохиолч хүн өөрийн зохиолоо нэмж сайжруулаад л байвал илүү гайхалтай урлагийн бүтээл болж хувирсаар л байна. Харин ганцхан хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд энэ дүрм үйлчилдэггүй. Хүүхдэд анхаарал халамж хэрэгтэй ч хэмжээ нь хэтэрхээрээ тус биш ус болдог байна. Хин нэгэнд тавих анхаарал халамжаа хэтрүүлбэл бид дарангуулагч, цагдагч, тижээгч болж хувирна. Хойшод олон давтагдах тул би тэнэг химээх дарамж үгнээс татгалзаж ийм төрлийн ээжүүдийг аймхаа гэж нэрлэх болно. Учир нь эдгээр ээжүүдийн тэнэглэлийн язгуур шалтгаан нь айдас билээ. Хит халамжлагч эхчүүдийн нийтлэг шинж бол үр хүүхдийнхээ өмнөөс хитрхийн их айдастай их явдал. Айдаг учраас хүүхдийн хит хамгаалж, гадаад орчин хүүхэд хоёрынхоо дунд орж бамбааны үүрэг гүйцэтгэх хэрэг чармадаг. Тэд энэ үүргээ яг л Вандермен шиг гайхамшигтайгаар гүйцэтгэнэ. Тулгарсан бэрхшээлийг өмнөр нь орч хийдэж өгөхөөс гадна тулгарч болох бүхий л эрсдлийг нь тооцож замаас нь зайлуулах үүргийг хүлээнэ. Өөрөөр хэлбэл эдгээр ээжүүд хүүхдийнхээ өнөөгийн бэрхшээлийг зайлуулдаг супер баатарын дүр тоглохоос гадна ирээдүйд тохиолдох аюулыг нь холдуулах бурхны үүргийг гүйцэтгэхэд байна шүү дээ. Үнэн хэрэгтээ бидний амьдран буу энэ цаг бол хүүхдэд хамгийн ээлтэй. Бие давхар болсон мөчөөс ээжүүд эмчийн хяналтанд орж ургийн эрүүл өсөлтийг эхо аппаратын тусламжтайгаар алхам бүртэн хянаж эрүүл аюулгүй орчинд тээж төрүүлж байна. Ихээс мэндэлмэгцээ нялхас хамгийн эрүүл хоол идэж хамгийн аюулгүй тогломоор тоглоно. Гэвч ээжүүдийн айдас дундаршгүй, тэд хамгийн сайн эрсдлийн шинжээчд. Хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг бүрэн хангахын тулд үүсэж болох бүх эрсдлийг хамгийн муу хувилбараар нь бодож олно. Гар хүссэн бүхэн нь хүүгэн бертэж, үе тэнгийн жаалууд нь хүүгэн гомдоох мэт сэтгэгдэл төрнө. Газар орсон цас бүр түүнийг халтруулахад зориулагдаж, замаар хөлхөж буй машин бүр үрдэн занал хийлэгч болсон мэт. Улмаар ээж үргэлж үр хүүхдийнхээ дэргэд байж, үүсэж болох бүхий л эрсдлийг нь холдуулна, зайлуулна. Хүүхдээ тогломын талбай дээр тоглохыг нь, сандал дээр амгалан тайван хөлөөжийн сун ажиглахын оронд аймхаа ээжүүд өвдөг тохоогоо халтцлах вэ химээх айцтай хөтлөгдөд тоглогт нь дэмжиж туслана. Өвдөг тохоо халтцрах нь ертөнцийн төгсгөл биш үлээ. Удалгүй хүүхэд сургуульд ороход супер ээж гараас нь хөтөлж, цүнхийг нь өрч сургуульд нь хөргөж өгнө. Хэдийгээр хүүхэд өсөж бие даан сургууль руугаа явж, цүнхөө өөрөө үүрэх тэнхэлтэй болсон ч ээжэд тэгж санагдахгүй. Аргагүй нас нь явж, үеийн жаалуудын гэлэх нь ганцаараа сургууль руугаа яваад ирмэгц эрсдэлт дургүй ээж бие даан сургуультай явах зөвшөөрлийг нь олгодог. Ингэхдээ мэдээж танихгүй хүнтэй огтос ярьж болохгүй гэдэг хатуу анхааруулгатайгаар. Багада танихгүй хүнээс айж өссөнөр хүүхдийн ирээдүйд бусадтай харьцах харилцаан дээр гүнзгий амцав суудаг байна. Ийм байдлаар өссөн хүүхэд нас биед гүйцээ хонинч танихгүй хүнээс айхайдс нь хивээр үлддэг. Ажил хэргийн ертөнц бол тэр чигтээ танихгүй үнтэй учраа алцах талбар үлээ. Испанийн Мадрид хотод 2008 онд нэгэн этгээд бага насны хүүхдийг гудамжнаас хулгайлан улмаар ам насыг нь хөнөөсөн тохиолдол гарчээ. Үүнээс хойш нэг ч удаа үл таних этгээд хүүхэд хулгайлж амийг нь бүрлэгсэн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй. Гэвч судалгаагаар Мадрид хотын эрчүүдийн дийлэнх нь өдрөөс өдөрт хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа гэдэгт итгэсэн гэдэг хариу гарчээ. Үнэн хэрэгтээ дэлхийн бүхэл хотуудын хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг тасралтгүй буурч байгаа. Дэлхийн томоохон хотуудын дунджаар хүүхэд алга боллоо хэмээх дуудлагын 90% нь хуурамч дуудлага. Эсвэл хүүхдтэйгээ үл ойлголцсноос үүдсэн энэ дүрэл байдаг ажээ. Интернет, сошиал орчноос өдөр бүр хүүхэд алга болсон мэдээллийг бид хардаг. Гэвч тэдгээр хүүхдүүдийн дийлэнх нь ямар ч хохирлгүйгээр эргээд олддог. Бусдын гарт амь насаа алдсан хүүхдүүдийн тооноос уушигны хатгалгаагаар амиа алдсан хүүхдийн тоо хэдэн 100 дахин их байна. Мэдээж ээжүүд үл таних хүмүүсийн халдлагаас хэрхэн сэргийлэх, барьцаалагдсан тохиолдолд яаралтай дуудлагыг яаж өгөх, нууц үг ашиглах талаар зөвлөгөө өгөх ёстой. Гэвч бүх хэтрүүл хүүхдтэй бүү аимшигын киноны хохирогч ханд. Аимхаа ээжүүдийн хүсэлэн бол үргэлж хүүгийнхэн дэргэд байх, үргэлж дэргэдэн байж замын гарц хажуугаар зүрх танихгүй хүн гэрийн даалгавар багшийн хэлсэн үг зэрэгт нь өмнөөс нь анхаарал хандуулдаг. Яг л хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл оюуны хомсдолтой нэгнийг асар цогөлж буй мэт. Гар утас хэрэглээнд нэвтэрснээр үр хүүхдээ хянаж цагдах хүсэлтэй ээжүүдийн мөрөөдлөн бийлсэн гэж ойлгож байна. Урд цагт баяртай орой уулзъя гэд хаалгаа хагаад өдрийн турш өөрийн эрх чөлөөгөө эдэлдэг байсан өсвөр насныхан өнөөдөр мэдээлэл технологийн өсрөнгөө хөгжлийн уршигаар боомлуулж байна. Өнөөдрийн ээжүүд толгойдан шийдвэр гаргах насанд ирсэн хүүхэд рүүгээ зогсоо завгүй утсаар ирж, мессеж бичиж, GPS-ээр хянаж, картных нь хэрэглээг интернетээр цагдаж байна. Гар утсаар аймхаа ээжүүд тэдний талаарх мэдээллийг багш нараас нь, ангийн найзуудаас нь авч байна. Төсөөлөөд үзтээ, эцэг их чинь чамд итгэлгүйгээр үл барна. Чиний талаарх үннийг найзуудын чинь амнаас эргэлхийлдэг нь өөрт чинь ямар санагдах байсан бэ? Баг өсвөр нас бол бүтлгүйтэж алдаа гаргахад хамгийн тохиромжтой нас. Энэ насандаа хүүхдүүд ирээдүйд хэрэгцээтэй ур чадвар, зан араншингаа олж авахын тулд олон удаа алдах ёстой. Энэ бас туршилтын нас юм. Нөгөө тэгүр хүүхдийн алдаанаасаа суралцаж, өөр тулгарсан бэрхшээлээ өөрөө таван туулж хөгжих нас юм. Харин аймхаа ээжүүд хүүхдүүдээ алдаа гаргах, ичгэвтэр байдалд орох муудан авах ёсгүй гэж итгэдэг. Тиймээс тэд үр хүүхдүүдээсээ сорилтыг нь зүгээр л хулгайлчихдаг. Үр хүүхэд нь азгүй амтан, байнга алдаж байдаг бүтлгүй нэгэн болчихгүй хэмээх айдас нь тэднийг ийм тэнэглэл рүү түлхэн оруулдаг. Мэдээж тэд үр хүүхдээ харилсан учраас үнэг хэлсэн. Сайхан сэтгэлээс өөр юу ч тээгээгүй. Гэвч сарвуул ухаанаар зэвсэглээгүй сайхан сэтгэл бүр саарлуу хөтөлдгөн жам юм да. Баг сургуулийн нэгэн ээж хүүгийн математикийн багш руу утас цохино. Байна уу? Багшаа, би өнөөдрийн шалгалтанд онсон бэ сурагчийн ээж нэ. Сайн байна уу? Танд яваар туслах вэ? Та хүүгийн минь дүн засаад өгч болохгүй юу? Уучлаарай, тийм боломж байхгүй. Хичээлийг дахин судалж, дахин шалгалт өгөх боломж бий дээ. Өөр аргагүй гэж үү дээ. Бид чинь адилхан залуу ээж үчүү дээ. Уучлаарай. Ээж ууртаагаар уцаа таслаад маргааш нь илүү хөнгөн математикийн сургалттай ангид хүүгээ шилжүүлсэн. Төвшин хавгуу доогор математикийн ангид илсэн орсон хүү эхлээд ээжийнхээ хүссэн онц дүнг нь авчээ. Гэвч хэсэг хугацааны дараа дахиад л сурлаг нь мудаж эхэллээ. Дээрх ээжийн хувьд хүүгийнх нь шалгалтандаа бүдэрсэн үйл явдал нь асар хүчтэй нөлөөсөн. Хүүгийнх нь гутамшигт байдал яг л өөрт нь тохиолдсон мэтээр хүн дээр хүлээж авсан. Би математикта хизээч муудун авч үзээгүй. Миний хүүхэд ч тэгх ёсгүй хэмээх бардамнал нь хатгсан. Тиймээс хүүхэд ч тэгх ёсгүй хэмээх бардамнал нь хатгсаар байгааг харж байна. Энэ нөхцөл байдлаас хамгийн ухаалгаа гарах аргыг нь бус, хамгийн хурдтайгаар зайлах замыг нь эрэлхийлсэн байна. Зүй нь яг л багшийн санал болгосны дагуу дахин хичээллэж математикийн хоцрогдлоо нөхөд дахин шалгалт өгөх нь зөв хэвэлбэр байв. Гэвч ээж ингэхийн оронд буруутныг хайж, шившгийг хамгийн түрүүн засахыг хичээжээ. Харин түүнийхээр буруутан нь өөрөө биш, хүүхэд нь ч биш, гагц хүү муу дүн тавьсан багш болж таарав. Хүүхдийн давах ёстой жинхэнэ сорилт нь дүн биш. сайн дүнгийн цаа талд ногдох шаргуу хөдлөмөр сахилга бат зөв зохион байгуулалтад хүүхэд суралцах ёстой. Гэвч энхүү даваг давж чадаагүй хүүгээ ээж нь дахин хичээгээд үсэх боломжийг нь устган хавгүй хэлбэр даваагаар сорьсон. Сорилтоос зугтлаа гэдэг нь сорилтыг давсан гэсэн үг биш юм. Өөр нэгэн жишээ бол дийлэнх ихчүүд хүүхдүүдийнхээ нийгмийн харилцаанд нь хитрхи их хутгалдах гэж хичээдэг. Жирийн худалдагчтай хийх ярианаас нь эхлээд үе тэнгийнхэнтэйгээ үсэх нөхөрлөл рүү нь хүртэл хошууд үрж тэдний харилцааны хөгжлийг нь хүчирхийлдэг. Магадгүй та энэ удаад гадуурхагчтай нь хүүгээ эвлэрүүлж дээрлэгсэн жаалыг шийтгэж дөнгөн. Гэвч хожим ирээдүйд энэ хүүхэд олны дунд өөрийн харилцааны чадвараар хүлээн зөвшөөрөгдөж чадах уу? Хүүхэд бүрийн бусадтай харилцах харилцаанд уналт босолт заавал тохиолдоно. Өөрийг нь дээрлэгж гадуурхах явдал өөрийнх нь талаарх таагүй хов яриа зэрэг бэрхшээлүүдийг хүүхэд өөрөө л давж туулж сурах ёстой. Насаар нь хажууд нь байж өмнөөс нь бүхий л асуудлыг нь шийдэхгүй юм бол асуудлыг нь өөрт нь үлдээ. Дунд сургуулаа төгсөхдөө дуулууртай хүүгийн сэтгэлд мөрөөдлийн мэрэгжил сүүмэлзэх боловч өөртөө итгэдэггүй араншингаараа эцэг эхийн санал болгосон мэрэгжлийг л сонгоно. Энэ цагаас эцэг эхийн хит нүмер нөөлөг дор өссөн хүүхдүүдийн зовлон жинхнээсээ эхэлнэ. Нийтлэг тохиолдолд хит халамжлагдсан өссөн хүүхэд цэцэрлэг бага насандаа ихээхэн өндөр амжилт гаргах нь илбэг. Профессор Спенсер Иллиот өөрийн тижээвэр насанд хүрэхч судалгааны нийтлэлдээ үүнийг тайлбарлахдаа хүүхдийн эрт үеийн амжилт нь хуурмаг шинжтэй. Энэ үед өндөр амжилт гаргаж байгаа нь ирээдүйд амжилттай байхын баталгаа өгт биш. Жишээлбэл бага ангитаа онцорч байгаа хүүхдийн ард дийлэнхтэй идэвхтэй ээж аавд байдаг. Тэд гэрийн даалгаврыг нь хийлгүүлж зарим үед өөрөө хийж өгдөг учраас өр хүүхдүүд нь онцорч болно. Эцэг эхчүүдийнх нь бодож чадахгүй математикийн тэгштгэл самбар дээр нь бичигдэх хүртэл бид тэднийг жинхэнэ тооны шилдэгүүдээс ялгах бололцоогүй хэмээжээ. Их сургууль бол тис ондоо ертөнс. Учир нь энд газар газраас ирсэн залуухан насан туршидтын уулздаг талбар. Тэдний дунд аль хэдийн гэрэлсэн, хувийн бизнесээ эхлүүлчихсэн, эсвэл өнчин дүү нараа өөрийн хүчээр тэжээдэг насан туршид ч бий. Нөгөө талд 18 жилийн хугацаагаар эцэг эхийн хит хамгаалалтаар өнгөрүүлсэн юу ч үзээгүй нялхас чин дээр нь. Тэдний зовлон энэ цагаас эхэлдэг. Юуны төрөнд тэдний харилцааны чадамж туйлын сул байдаг. Шинэ ангийн найзуудаас эхлээд сургуулийн захирал, тэнхимийн эрхлэгч, сургалтын менежер, дотор байрны ажилтан, автобусны жолооч, номын санч, банкны ажилтан хүртэлх асар олон танихгүй хүмүүсийн хүрээлэлд гинтгэн ороод ирдэг. Хүнсний дэлгүүрийн худалдагчаас өөр танихгүй хүнтэй үг сольж үзээгүй 18-тууд энэ үед асар хүчтэй цохилтонд ордог. Тэд сургуулийн коридорт байгаа танихгүй оюутнуудаас хичээл хаана орохыг асууж зүрхлэхгүй явсаар хоцордог. Улмаар багшаа орж болох уу, хоцорчглоо уучлаарай гэж хэлж чадахгүй учраас шууд тасалдаг. Энэ амьдралд бид танихгүй хүмүүсээс туслалцаа ирэх шаардлага зайлшгүй тулгарна. Оксфордын их сургуулийн хуулийн факультетийн эрхлэгч хичээлийн эхний өдөр сургуулийнхаа коридороор алхаж явах зуураа хичээл сонголтоо ээжийнхээ тусламжтайгаар хийж яваа шинэ оюутантай таарчээ. Хэрэг явдлыг ойлгосон эрхлэгч хүүд хандан хэрвээ чи энэ сургуульд суралцах үсэлтэй байгаа бол судлах хичээлээ өөрөө сонго. Оксфорд цэцэрлэг биш гэж сэмлээд түүнийг хөөх саналыг эсэлтийн зөвлөлдөө гаргаж байсан гэдэг. Тэдэнд тулгардаг дараагийн бэрхшээл бол амьдралын хамгийн наад захын асуудлууд дээр бие даач чаддаггүй явдал. Энэ цаг хүртэл түүнд хэрхэгийг нь ээж аавууд нь багш сургал хүмүүжүүлэгчд нь ягштал хилээд өчгдөг байсан. Тэдний хэлснээр хийчихэд л бүх зүйл ок болчихдог байлаа. Харин их сургуульд хинч хэлэхгүй. Их сургуулийн багш нар хиндэж тусгайлан анхаарал тавихгүй. Тэд зүгээр л хичээлээ заачгаад яваадаг. Тэд дунд сургуулийн багш нар шиг яагаад хичээлээ хийхгүй байна вэ гэж загнахгүй. Зүгээр л эп түн тавьчихад хичээлийн танхимаас инээмсэглээд гараад явчихна. Хизээ хичээлээ хийж, хизээ амарч, хизээ найзуудтайгаа уулзахыг чинь хилээд өгдөг ачтан байхгүй. Их сургуульд зөвхөн шалгалт өгөх өдөр гэж бий. Цагийн менежментээ өөрөө зохион байгуулж, мөнгө санхүүгээ өөрт хамгийн үр ашигтайгаар зарцуулах шаардлага чам тулгарна. Мөн чи хатуу араншинтай багш нар зөвхөн өөрийгөө боддог дээрлэх өрөөний хамтрагчтай хэрхэн зохицож амьдрах аргаа олох шаардлагатай. товчхондоо бол энд чамайг нарны аймаг хитэн гарахтайг зүв хариусны чин төлөө миний хүү яасан ухаантай юм бэ гэж хоосон магтах нэгч хүн байхгүй. Ингээд сайн ээжийн тижээвэр хүүхдүүдийн уруудах зам нь энэ цаг мөчөөс эхэлнэ. Юуны төрөнд тэд өөрийн хүсэл мөрөөдөл дээр бас эцэг эхийнхээ хүсэл сонирхол дээр тулгуурлаж хийсэн сонголт нь л мөн л амжилтыгс болно. Харвардын их сургуулийн судалгаагаар эцэг эхийн сонголтоор мэрэгжил сургуулаа сонгосон оюутнуудын мэрэгжилдээ сэтгэл ханамжтай байдал нь 56%. Амжилттай төгсөх магадлал нь 44%-аар тус тус доогор байдаг ажээ. Мөн сэтгэл гутралд автдаг, үндсэн хичээлүүдийн ачаан дээр шин орчин дасан зогцох хүнд даалгавар эцэг эхийн дарамт шахалт нэмэгдмэгц тэд депресс төрдөг. Улмаар тэд сэтгэл гутралаа тайлахын тулд депрессийн эсрэг үйлчлэгтэй тайвшруулах юмуд, арх мансууруулах бодисуудыг ихээр хэрэглэж эхэлдэг. Тулгарсан бэрхшээлийг өөрийн хүчээр шийдэхин оронд тэдний дийлэнх нь мансууруулах бодис сэтгцэд нөлөөлөх юм бэлдмэл буюу гадаад их үйлсүүрийг ашиглахыг илүүд үздэг. Айдас халдварладаг. Ялангуяа эцэг эхээс үр хүүхдэд нь. Бид сургууль боловсролын системд итгэдэггүй. Тэд үр хүүхдүүдийг мань зөв хүн болгож төлөвшүүлж чиглүүлнэ гэдэгт итгэдэггүй. Бид гадаад ертөнцөөс айдаг. Гэрийн босгоноос цааших бүхий л юмс хүүхдүүдийн мань гондоож дээрлэх нь зайшгүй. Бид үр хүүхдүүдтэй итгэдэг. Гадаад ертөнцөд тулгарсан саад бэрхшээлээ өөрөө давж чадна гэдэгт нь итгэдэггүй. Ер нь ийм төрлийн ээжүүд юунд ч итгэдэггүй ба бүх зүйлээс айна. Хэрвээ та тэдний өмнөөс айж байгаа бол хүүхэд чинь өөрийнхөө өмнөөс айна. Үр хүүхдтэй итгэл үзүүлэхгүй байвас тэр хизээч өөртөө итгэхгүй. Бүр хизээч шүү. Хүүхдийн нүдэнд хургаж буй өнөөдрийн айдас бол өчигдөр таны нүдэнд туссан айдас юм. Иврэ хэлэнд хүүхэд нохоо хоёрт хизээч бүү айдсаа харуул химээх үг бий. Айсан хүн рүү нохоо улан бүр ноцон дайлдаг бол эцэг эхийнхээ харцнаас айдсыг олж харсан хүүхэд өөрөөсөө айж эхэлдэг. Хамгийн аймхаа ээжүүдийн гараас хамгийн сул дорой хүүхэд бойждаг нь бичигдсэн хууль. Хамгаас хүүхдтэй итгэдэггүй эцэг эхээс хамгийн өрсөлдөх чадваргүй хүүхдүүд хүмүүждэг. Тижээгчийн гараас зөвхөн тижээвэр амьтан л бойждаг. Хүүхдийнхээ өмнөөс цаг үргэлж түгшгэ зогсоо. Энэ зовнил тань аль хэдийн муу зуршил болчихсон байна. Гэрийнхэн даалгавраас эхлээд дотор өмдгийг нь хүртэл цуцашгүйгээр хянаж сагдхаа зогсоо. Цаг үргэлж түүний асуудалд хошууд үрхээбэл түүнд ирэх чөлөө олго алдах боломжийг нь үг. Эмэгчин чийта ариусуд өөрийн төлийг 17 хоног гүцмэгц анд дагуулж явдаг бөгөөд тэдний хичээл үр төлөө өсөхөөс эхэлдэг. Дараа нь өөрсдөө гөрөөс барьж ирээд амийг нь тасталгүйгээр өсөглөн зулцганыхаа өмнө тавина. Нялх эрвэс амийг тасалж чадахгүй алдваас ихэнх шархтсан гөрөөсийг дахин барьж зулцганыхаа саврт сургалтын материал болгон тушаана. Их чита өөрийн барьсан гөрөөсөө идэлгүүгээр өөрийн зулцганыхаа өмнө тавиад зайнаас ажиглахдаа хамгийн ихээр өлсдөгч төвчдөг. Их сармөгчин оройн хооланд тохиромжтой амтд тарган цох олмогцоо моншо дуудаад өөрөө тэндээс зайлан хажуугийн модны дороос сим ажиглана. Ингэснээр манш модны өмхөрсөн хэсэгт цох амьдрдгийг өөрийн туршлагаараа олж мэднэ. Олон удаагийн давталтын дараа хүү сармагчин өөрийн хүчээр ходоодоо тэжээх чадвартай болдог ажээ. Асар өндөрт үрээ засдаг шувууны төрөлтөн бол Африкийн бүргэд. Их бүргэд өөрийн үр төлийг нисгэж сурахын тулд өндөр дээрээс унагдаг бөгөөд эцэг бүргэд нь үр зулцгаа газарт унгалгүйгээр агаарт нь шүүрч ихт нь тушаадаг гин. Тэд энэ үйлдэлээ түүнийг нисэж сурталн давтдаг. Энэ бол эмэгчин аратан амьтдын үр төлөө байгаль тэсэж үлдэх чадвартай болгоход нь олгодог боловсрал юм. Эдгээр хүмүүжил нь шалгарсан арга. Учир нь тэд алдвал үр хүүхэд нь ирээдүйд амьдарч чадахгүй. Өрсөлдөөнд ганцалт дүрэн мөрдөгддөг. Тэсэж үлд эсвэл арчигд. Ирүүлсний амьд үлдэх цорын ганц арга нь гөрөөснөөс хурдан байх. Үүнийг нас бий гүйтсэн их гөрөөс л хамгийн сайн мэддэг. Харин зарим эцэг эхчүүдийн бодлогогүй хайр хүүхдийн тэсэж үлдэх чадварыг нь үгүй хийсээр зүүн бид яг л ирүүс шиг, бүргэд шиг үр хүүхдүүдээ өрсөлдөөнд тэсэж үлдэх чадвартай өсгөн хүмүүжүүлэх нь хамгийн чухал юм. тэсэж үлдэх чадвартай хүүхдийг бид амьдрал дээр бие даасан хүүхэд гэж нэрлэдэг. Асран хамгаалагчийн тусалцаагүйгээр бие даан шийдвэр гаргаж хариуцлага өгч хувь заяаныхаа эзэн нь байж чаддаг хүүхдийг бие даасан хүүхэд гинэ.